Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan rauhaa teille kaikille, sisaret ja veljet. On ilo nähdä teitä näin runsaslukuisasti tällä Seinäjoella. Tiedän, että jotkut veljistä ja kenties sisaristakin, jotka olivat mukana Lappeenrannan vuosijuhlilla pari viikkoa sitten, odottivat, että minulla olisi ollut tässä tilaisuudessa annettavana teille toinen puhe. Ja minä sanon, että minä en lupaa mitään, mutta riippuu siitä, jos Herra antaa minulle jotakin sanottavaa muuta kuin sen, minkä sanoin Lappeenrannan vuosijuhlilla. Niin minä sitten käännyin Herran puoleen ja sanon, että Herra, sinä näet, että sinne tulee kansaa sinne Seinäjoella ja he tarvitsevat leipää. Minulla sitä ei ole, ellei sinä sitä minulle anna. Ja niin minulla oli joitakin puheen runkoja ja alkuja ja ituja. Ja minä yritin työskennellä niiden parissa, mutta turhaa. Minun oma sydämeni ei syttynyt. Minä olen sitä mieltä, että ellei oma sydän syty, niin silloin se harvoin sytyttää muitakaan. Ja niin minä päädyin siihen lopputulokseen, että Jumala oli antanut minulle tämän leivän jaettavaksi myöskin täällä Seinäjoella. Ja rukoukseni ja toivoni on, että se voisi olla sitä ravintoa, jota me tänään tarvitsemme. Mehän elämme mitä erikoisinta aikaa ihmiskunnan historiassa. Raamatun profetiat käyvät mahtavalla tavalla toteen. Yhteiskunnan perusrakenteet horjuvat. Kansojen voimatasapaino järkkyy. Väkivalta lisääntyy ja saa yhä järkyttävämpiä muotoja. Terrorismi pitää kansoja pelon vallassa. Lähi-Itä on räjähdysaltis ruutitynnyri. Kiina puhuu väistämättömästä sodasta. Maailma uhraa asevarusteluihin 4,5 miljardia markkaa päivässä. Ja se on niin paljon rahaa, että meillä ei ole mitään käsitystä, kuinka paljon se on. Pienen aavistuksen saamme siitä, että jos meillä olisi noita markan kolikoita ja panisimme niitä syrjään joka sekunti, niin saisimme tehdä tätä työtä 143 vuotta, saadaksamme kokoon 4,5 miljardia. Ja tämän maailma syytää aseihin joka päivä, tänäkin päivänä, jonka istumme täällä. Ei ole ihme, että taloudellisen elämän perustukset ovat murenemassa. Oman maamme asiatkin ovat rempallaan. Poliittinen valtataistelu sokaisee järjen ja tekee ihmiset häikäilemättömiksi. Myös uskonnollinen maailma on käymistilassa. Karismaattinen herätys ja ekumeeninen liike ovat päivän polttavia kysymyksiä. Systemaattisen teologian professori Seppo Teinonen sanoi joku aika sitten, että luterilainen kirkko on vain tilapäisratkaisu. Hänen mielestään sillä ei ole oikeutta itsenäiseen, erilliseen kirkkokuntana olemiseen, vaan sen olisi palattava Rooman kirkon yhteyteen. Se on tavattoman mielenkiintoinen ajatus, varsinkin luterilaisen teologin lausumana nyt, kun uskonpuhdistuksen alkamisesta on kulunut yli 460 vuotta. Professori näyttää vakuuttuneelta siitä, että luterilaisten paluu Rooman yhteyteen on vain ajan kysymys. Nämä mielenkiintoiset ja vavahduttavat ilmiöt johtavat kysymään, kuinka on meidän itsemme laita. Olemmeko tähän kaikkeen valmiita? Mitä sanoo Raamattu? Millaiseksi jumalallinen ilmoitus luonnehtii lopun ajan jäännöskansan ja sen tilan? Me luemme Johanneksen ilmestyskirjan 3. luvusta meille kaikille hyvin tutut jakeet. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen. se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, ja sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ja valkeat vaatteet, että niiden pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmä voidetta voidalleksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellensa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Me tiedämme, ketä tämä teksti tarkoittaa. Alkuperäisessä historiallisessa tilanteessa se koski vähässä Aasiassa sijaitsevan Laodikean kaupungissa ollutta kristillistä seurakuntaa, joka oli perustettu apostoli Paavalin päivinä. Laodikean kaupunki oli kuuluisa liina- ja villateollisuudestaan, pankeistaan ja lääkärikoulustaan sekä lääke- ja kosmeettisista tuotteistaan. Sen asukkaiden varallisuutta ja itsenäistä luonnetta kuvaa se, että kun kaupunki noin vuonna 1961 koki tuhoisan maanjäristyksen, se nopeasti rakennettiin uudelleen kaupunkilaisten omasta toimesta ja ilman valtion tukea. Näissä olosuhteissa elävälle seurakunnalle tuli nyt puoli vuosisataa myöhemmin tämä varoitus ja nuhtelu. Tämä sanoma on niin sanottu suora todistus siitä, että ajallisen hyvinvoinnin keskellä seurakunta on menettänyt tärkeimmän yhteytensä Jeesukseen, Kristukseen. Järkyttävintä on se, että tämä seurakunta itse tajua onnettomuuttaan. Se rakentaa ja luottaa ulkonaiseen, eikä sokeudessaan näe lähestyvää katastrofia. Riittäväisyyden tunnossaan se on työntänyt Kristuksen ovensa ulkopuolelle. Herra ei ole sitä kuitenkaan jättänyt, vaan kolkuttaa yhä ovella. Historiallista Laodikean seurakuntaa ei enää ole. Turkkilaiset hävittivät kaupungin 1200-luvulla, eikä sitä koskaan ole jälleen rakennettu. Merkitsikö se tekstissä mainittua oksentamista? Ehkäpä niin voidaan sanoa. Onhan monia muita Paavalin aikaisia seurakuntia vielä olemassa. Kenties Laodikea ei koskaan tehnyt parannusta siinä, missä se olisi pitänyt tehdä. Laodikea jäisi historiaan pelkkänä varoittavana esimerkkinä. Ellei meille olisi selvästi sanottu, että sen henki elää ja vaikuttaa nimenomaan lopun ajan jäännöskansan keskuudessa. Profeetian hengen kautta on sanottu, tämä sanoma soveltuu erityisesti Jumalan kansaan nykyaikana. Ja edelleen sanoma Laodikean seurakunnalle ilmaisee meidän tilamme kansana. Ja on muistettava, että sanoma annettiin alun perin seurakunnan enkelille, eli sen johtajalle. Me, jotka olemme seurakunnan työntekijöitä ja sen johtajia, joko unionissa, piirikunnissa tai paikallisissa seurakunnissa ja johtokunnissa, me emme voi kieltää vastuutamme. Kysymys on meistä kaikista. Laodikean henki ja sillä annettu sanoma koskevat tietysti koko kristikuntaa lopun aikana. Me emme voi kuitenkaan työntää siitä muiden niskaan, koska meille sanotaan, että se kuuluu erityisesti juuri meille. Ja miksi näin on? Mikä saa 7. päivän adventistit tuntemaan itsensä niin rikkaiksi ja itse riittoisiksi, ei minkään tarpeissa oleviksi? Ensinnäkin meillä on suuremmoinen oppi, johdonmukainen ajankohtaisiin haasteisiin vastaava. Se sisältää paljon tietoa Jumalasta, hänen tiestään ja suunnitelmistaan. Toiseksi meillä on ihmeellisen hyvä organisaatio. Kuulin juuri äskettäin, kuinka erään ulkopuolinen asiantuntija oli sanonut, että se on vertaansa vailla, eräs hienoimmista koko maailmassa. Se on auttanut tätä seurakuntaa kasvamaan maailmanlaajuiseksi organisaatioksi. Me puhummekin tänä aikana mielellämme maailman kirkosta, maailman laajuisesta adventtikirkosta. Entä lähetystyö? Se on eräs laajemmille levinneistä. Mehän teemme työtä 194 maassa. Ja läheskään kaikki kirkkokunnat maailmassa eivät voi sanoa samaa. Meillä on myöskin tavattoman vakaa talous. Adventtikansa on ollut aina uhraavaa kansaa. Kymmenykset ja uhrilahjat ovat lamasta huolimatta olleet vakaa. Ja olen monissa johtokunnissa, erityisesti osaston johtokunnassa, monta kertaa kiittänyt nämä vaikeana aikana siitä, että näin on laita. Kun monien seurakuntien on pitänyt sovistaa työtään, me olemme erässä tapauksissa jopa tehneet suurimpia budjetteja historiamme aikana. Meillä on suuria laitoksia eri puolilla maailmaa. Ja täällä Suomessakin alkavat työt. Veli Ulin sanoi, yli huomenna ne alkavat. Siellä Hopeaniemessä ja jälleen syntyy eräs ihme. Ja sitten meillä on profetian henki. Verraton hengellinen aarrikammio. Ja me olemme edelläkävijöitä monissa asioissa ja voisimme olla enemmänkin, jos haluaisimme. Terveys, raittius, ravinto, koululaitos ja monen muut asiat ovat olleet meidän käsissämme jo aikoja sitten, kun muut eivät niistä vielä kovinkaan paljon edes puhuneet. Mikä kuitenkin tekee seurakunnan köyhäksi, viheliäiseksi ja alastomaksi ja sokeaksi? Seurakunta on kaikessa tästä huolimatta köyhä. Koska se on itse riittoinen eikä tunne tarvitsevansa mitään. Se on sokea, koska se elää itse petoksessa. Se on alaston, koska se ei kykene peittämään häpeätänsä vanhurskaan tuomarin edessä. Mutta eivätkö oppi, organisaatio, yli maailman ulottuva lähetystyö, taloudelliset voimavarat, laitokset ja profeetian hengen kautta saatu valo olekaan todellista rikkautta ja eivätkö ne ole todella tärkeitä asioita? Tietysti ovat. Ne ovat sanomaton aarre, mutta rikkaudessaankin ne ovat vain välikappaleita. Itse ydin on Kristuksessa, hänen persoonassaan, hänen elämässään ja sovitustyössään on seurakunnan ehdoton ja ikuinen ja ainoa rikkaus. Ilman niitä ovat muut arvot köyhyyttä, sokeutta ja alastomuutta. Laodikean sanomaa hallitseekin Kristuksen persoonan keskeisyys. Ylös noussut ja kirkastettu Kristus korostaa sitä, että apu Laodikean hätään tulee vain häneltä. Minä neuvon sinua ostamaan minulta. Uskonkultaa, valkeat vaatteet, silmävoidetta. Koska näitä ei voi saada mistään muualta. Ei ole olemassa ketään muuta, jolla olisi oikeus niitä antaa. Ja siinä on asian ydin. Ellei meillä ole yksin Kristuksesta lähtevä ja yksin hänen ansionsa kohdistuva usko, me emme voi pelastua. Ellei me omista hänen täydellisyytensä aikaan samaa vanhurskautta, jota valkeat vaatteet kuvaavat, olemme alastomia ja häpeämme ja kurjuutemme näkyy. Ellei meillä ole pyhän hengen valaisemaa mieltä, jota silmä voidet tarkoittaa. Ja ellei meillä ole pyhän hengen voimaa, emme voi elää uutta elämää, Kristus elämää. Mitä merkitsee tämän kaiken ostaminen Kristukselta? Ennen kaikkea se merkitsee sitä, että me luovumme asettamasta omia saavutuksiamme ja tekojamme Kristuksen työn rinnalle. Sellainen rikkaus johtaa köyhyyteen ja alastomuuteen. Valkeat vaatteet, eli pyhien vanhurskautus Kristuksen ansioiden tähden, on koko elämän kattava vaatetus, jossa ei ole rihmaakaan meidän omaa tekoamme. Tämä me voimme omistaa vain uskossa ja ymmärtää vain pyhän hengen kautta, jonka tehtävänä on kirkastaa meille Kristusta. Laodikean sanoma on siis sanoma Kristuksen vastaanottamisesta ja hänen täydellisyytensä omistamisesta. Laodikealle esitetty parannusvaatimus on vaatimus uskon parannukseen. Alkutekstin sana metanoeison merkitsee myös mielen muutosta. Tässä tarkoitettu parannus on ennen kaikkea mielen muutosta siinä, että hyväksymme oman tappiomme ja Kristuksen voiton. Tämä on kuitenkin enemmän kuin pelkkä ymmärryksen asia. Se edellyttää persoonallista kokemusta. Paavali oli elänyt sen varsin syvästi ja siksi hän kirjoitti filippiläisille seuraavasti. Ja mielenkiintoiset sanat, jotka hyvin tunnemme, mutta joihin on syytä aina uudelleen palata. Filippiläiskirjeen 3. luvussa, jakeessa 7, 8 ja 9. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Kyllä Paavalilla ansioita oli. Hän luettelee muuten niistä muutamia tässä samassa luvussa, se on hyvin mielenkiintoinen asia. 3. jakeessa hän sanoo, sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaa. Vaikka, hän sanoo, minulla on mihin luottaa lihassakin. Kyllä, hänellä oli. Jos kukaan muu luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä. No mitä hänellä oli sitten? Mä muistan, kun veli Jislun aikoinaan kertoi saarnaoppitunnilla siellä seminaarissa, että oli joku sellainen hyvin iso ja lihava saarnaaja. Ja niin hän otti sitten tämän tekstin ja sanoi, että minulla on mihin luottaa lihassakin. No niin, ystävät, tämä teksti ei tarkoita tällaista luottamista. Paavali oli, niin meille kerrotaan, hän oli pieni mies. Sitähän nämä nimensä tarkoittaa Paulus. Hän oli pieni mies ja ilmeisesti ei mikään syöppö. Mutta hän sanoi, että hänellä oli silti paljon luottamista lihassa. Ja hän sanoi, mitä ne olivat. Hän sanoi, Olen ympäri leikattu 8-päiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus. Intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Olihan siinä ansio. Olihan siinä totisesti sellaista, joka on lihalle mieluisaa. Ja hän sanoi, mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Ajatelkaa tuota sanaa, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mikä sana se onkaan? Kuka meistä täällä voi tänä päivänä sanoa olevansa lain vanhurskauteen nähden nuhteeton? Ja jos nyt olisikin sellainen ihme täällä, niin mitä se hyödyttäisi? Se ei Paavalia auttanut yhtään, sillä se ei ollut tarpeeksi. Täydellisinkään ihminen ei ole niin täydellinen, että hänen täydellisyytensä tai tekonsa kelpaisivat pelastuksen perustukseksi. Ja sen tähden Paavalin täytyy sanoa, olen lukenut kaiken luulotellun voiton tappioksi. Se on pelkkää roskaa, hän sanoi. On vain yksi jotain, joka merkitsee Kristus ja hänen tuntemisensa. Kristukselta saatu vanhurskaus. Laodikean sanomassa esitetty ostaminen on juuri tätä. Puhessaan Johannes Kastajan kokemuksesta Ellen White sanoo, meillä tulee olla samanlainen hengellinen kokemus kuin hänellä. Meissä täytyy tapahtua samanlainen työ. Meidän tulee nähdä Jumala ja häntä katselemalla kadottaa itsemme. Mutta eikö juuri tässä ole meidän vaikeutemme? Tutkiessamme Laodikean sanomaa meillä on tavallisesti tunne jostakin aivan muusta. Sanoma edellyttää parannusta, mutta missä? Mieleemme tulee monia asioita. Laiminlyönti tuossa ja heikkous tässä muistuvat meidän mieleemme. Rakkautemme ei ole ollut tarpeeksi palava, into on ollut laimiata. Olen tyypillisesti penseä ihminen, on toteamuksemme. Mutta meillä on halu muutokseen, totta kai, me olemme Jumalan lapsia, meillä on halu muutokseen. Ja niin me piiskaamme itsemme uusiin suorituksiin. Uuteen intoon, vieläpä uuteen lämpöön. Ja tiedättekö, tapahtuu ihme. Me vielä onnistummekin. Me tuntemme hetkeksi itsemme entistä tyytyväisemmiksi, entistä rikkaammiksi, entistä ylpeämmiksi. Vähällä oli romahtaa kaikki, mutta kun minä oikein yritin, niin syntyihän siitä jotakin. Entä Kristus? No niin, hän kyllä seisoo edelleenkin todennäköisesti siellä oven ulkopuolella. Hänellä kun ei todennäköisesti ollut paljonkaan tekemistä tämän meidän parannuksemme kanssa. Ovi on edelleenkin suljettu. Eikä vain sanoa. Olen nähnyt, että itsekorotus ja itsensä ylistäminen on tulemassa yleiseksi 7. päivän adventistien keskuudessa. Ellei ylpeitä kukisteta ja Kristusta koroteta, niin emme kansana ole yhtään paremmassa tilassa vastaanottamaan Kristusta hänen toisessa tulemuksessaan, kuin oli Jumalan kansa hänen ensimmäisessä tulemisessaan. Mutta eikö tämä ole järkyttävä asia? Varmasti on. Me askartelemme helposti sellaisten asioiden kanssa, jotka ovat vain oireita ja merkkejä jostakin paljon syvemmästä ja tärkeämmästä asiasta. Penseytemme, alastomuutemme ja sokeutemme ei parane sillä, että ryhdymme kohentamaan ulkonaisia. Se voi korjautua vain sillä, että koemme kerta kaikkiaan ja pysyvästi Kristuksen herrauden elämässämme. Hän on kolmen ulottuvuuden Herra, menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden. Elämässämme ei koskaan ole ollut, eikä milloinkaan tule olemaan hetkiä, jolloin voisimme tulla toimeen omin voimin tai luottaa omin saavutuksiimme. Emme voi koskaan sanoa, että Herra on auttanut tähän asti, mutta nyt pärjäämme jo itsekin. Mikäli niin ajattelemme, me koemme helposti sen, jonka eräs merimies koki joutuessaan haaksirikkoon. Hän avasi yhtäkkiä olevansa siellä vedessä ja hukkumaisillaan, niin hän rukoili Jumalaa, kuka ei rukoilisi sellaisessa tilaisuudessa. Ja yhtäkkiä hänen lähellään olikin pölkky, joka uiskenteli häntä kohti, ja niin hän pääsi kapuamaan sen päälle, ja hän sanoi, kiitos vaan, kyllä minä nyt jo pärjään. Mutta tietysti tuo pölkky oli kovin liukas, eihän hän huomannutkaan, hän luiskahti uudelleen veteen. Ja hänen oli rukoiltava, Herra, en minä ihan tosissani ollut. Ei tässä taida sittenkään tulla toimeen omin voimin. No niin, tämä on vain juttu. Ja kuitenkin se todistaa meille, ystävät, siitä perushengestä, mikä meissä on. Ja se on juuri tämä. Ennenkin vain sanoo. Vain harvoilla on kokemus uskonto. Seulomisen täytyy tapahtua pian seurakunnan puhdistamiseksi. Minä uskon kokemukseen. Uskon siihen kokemukseen, että meidän on koettava oma mahdottomuutemme. Mitä on uskosta vanhurskauttaminen? Meillä on sanottu profetian hengen kautta, se on Jumalan teko, joka painaa ihmiskunnian tomuun ja suorittaa ihmisen puolesta sen, mitä hän ei omin voimin kykene hyväkseen tekemään. Kun ihmiset näkevät oman mitättömyytensä, he ovat valmiit verhoutumaan Kristuksen vanhurskauteen. Miten on meidän laitamme tänä päivänä, sisaret ja veljet? Olemmeko jo nähneet oman mitättömyytemme? Siihen tarvitaan pyhän hengen voitelu. Mutta myös kokemus osoittaa sen. Kuinka usein oletkaan edyt parannusta, olet päättänyt muuttua, mutta et ole jaksanut yksinkertaisesti. Jotkut puhuvat siitä, että Kristus meissä tekee kaiken. Mutta sekään ei onnistu, ellei ole perustusta, joka on oikea. Kuinka muuten on selitettävissä se, että Kristus meissä tuntuu niin heikolta? Puhumme niin paljon pahaa. Epäilemme Jumalaa ja hänen sanansa. Emme rakasta, vaan pikemminkin kadehdimme ja jopa vihaamme lähimmäisiämme. Olemme kiittämättömiä, ylpeitä, vieläpä epärehellisiä. Miksi olemme penseitä sen sijaan, että olisimme palavia ja innokkaita todistajia? Missä on Jumalan lapsen rohkeus? Vastaus voi olla hyvinkin yksinkertainen. Meillä ei läheskään ole aina sitä iloa ja rauhaa, joka on seuraus pelastusvarmuudesta. Varmuudesta, joka perustuu meidän ulkopuolellamme tapahtuneeseen todellisuuteen. Me katsomme aivan liian paljon omaan itseemme. Sen sijaan, että katsoisimme ristillä riippuvaan puolestamme itsensä uhranneeseen vapahtajaan. Me erehdymme mittaamaan Jumalan pelastustekoa sen mukaan, miltä meistä tuntuu, tai sen mukaan, kuinka pitkälle olemme päässeet, mutta se masentaa mielen. Mikäli meillä enää on jäljellä kykyä todellisuuden näkemiseen. Mutta Laodikeassa elävä ei näe sitäkään. Hän kuvittelee kaiken olevan hyvin ja siksi hän on vaarassa hukkua kokonaan. Tämä tilanne voitetaan ja muutetaan vain siten, että me hyväksymme Kristuksen ilman ehtoja koko elämämme takaajaksi. Kristus ei voi tullakaan sellaiseen sydämeen, joka ei täydellisesti luota häneen sekä elämässä että kuolemassa. Vasta kun tämä tapahtuu, pääsemme Laodikean kahleista. Entä seuraukset? Jeesus sanoo, minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Mikä siunattu lupaus se onkaan? Ateria yhteys vapahtajan kanssa merkitsee läheistä seurustelua ja kanssakäymistä ja tässä ajassa ja lopullista osallisuutta karitsan hääaterialle. Kumpa meistä voisikin tulla näitä ateria-ihmisiä? Ne merkitsisi meille uutta kokemusta, uutta voimaa ja intoa, todellista palautta. Palavuutta, joka ei perustu mihinkään keinotekoiseen prässäämiseen. Ei sellaista mitään hyötyä ole. Ei milloinkaan, eikä missään tilaisuudessa, rakkaat ja veljet. Vaan se on palavuus, joka on luonnollinen seuraus siitä, että meillä on esteetön ja läheinen suhde vapahtajaa. Mä luin jokin aika sitten kuuluisan Intian lähetyssaarnaajan Stanley Jonesin oma elämäkertaa. Hän kertoo siinä tapauksesta, jolloin eräs pikkutyttö kysyi, kun näki setä Jonesin. Ja hän kysyi sitä äidiltään, kuule äiti, kuinka vanha tuo setä Jones on. Ja äiti sanoi, no sehän on vasta 77-vuotias. Ja tyttö sanoi, että ei uskoisi, kun se on ihan niin kuin se vasta olisi alussa, hän sanoi. On ihan niin kuin olisi vasta alussa. Minua siunasivat myös tämä Jumalan miehen sanat Mooseksen palavasta pensaasta, joka kyllä paloi, mutta ei kulunut. Ja hän sanoi kokemuksestaan tietävän, että sydämessä palava jumalallinen tuli ei uuvuta, vaan tekee iloiseksi. Ei kuluta loppuun voimia, vaan tekee ne täydellisiksi. Hengen polttava läsnäolo ei tee loppua muusta kuin kuonasta. Tässä ei ole kysymyksessä kulovalkia, joka raivoaa mielen ja hengen ja ruumiin voimavaroissa ja tuhoaa ne, vaan siinä on kysymyksessä luomisen tuli, Jumalan luovan rakkauden palo. Rakkaat sisaret ja veljet, minä olen tuntemassa, että tätä me tarvitsemme yhtä hyvin yksilöinä kuin yhteisönäkin. Laodikean puute on se, ettei se ole kylmä eikä palava, vaan se on penseä. Se on penseä suhteessaan Jumalaan. Ja se on penseä suhteessaan syntiin, Jumalan työhön ja kanssa ihmisiin. Siinä ei ole sytyttävää voimaa, joka tempaisi mukaansa. Ilman suurta oppia se ei olisi yhtään mitään. Ilman profeetia henkeä se olisi kovasti tietämätön, ja ilman organisaatiota se olisi voimaton ja epäjärjestyksessä. Kaikki nämä ovat Jumalan lahjoja, joita Jumala on antanut tälle kansalle. Pitääkseen se pystyssä ja saadakseen sen verran aikaan lähetystyötä, että sanoma menisi eteenpäin. Mutta ystävät, ei se ole kaikki. Muistakaa, että nämä ovat sen Herran lahjoja, joka seisoo itse sen oven ulkopuolella. Meiltä puuttuu palo, meiltä puuttuu tuli. Olemme jo kauan rukoilleet ehtoonsa, että sen tähden, että meistä tuntuu, että sitä alkaisi olla aika tulla. Koska se on luvattu ja koska me näemme, että ettei meidän omat voimamme riitä Jumalan työn päättämiseen. Mä tiedättekö, ystävät? Ehtoosade ei voi tulla ennen kuin me annamme täyden kunnian Jumalalle. ja asetamme arvot kohdalle. Se ei voi tulla ennen kuin Kristus on keskellämme korkein, suurin ja ainoa. Vain ehdoton antautuminen tälle totuudelle luo edellytykset sille mielenlaadulle, joka on kypsä omistamaan myös Jumalan voiman. Jos Herra antaisi meille voimansa sillä perusteella, mitä olemme saavuttaneet, sillä perusteella, että olemme saavuttaneet määrätyn kehityksen vaiheen ja pyhityksen tason, ei ystävät, ei se olisikaan enää armosta, vaan se olisi ansiosta. Ja se tekisi meistä entistäkin omahyväisempiä. Mutta hengellinen ylpeys on Herralle mitä vastenmielisin asia. Ja sen tähden hän vieläkin odottaa ja kolkuttaa. Olen varma, että hän viivyttele hetkeäkään, kun näkee, että olemme kyllin tyhjiä vastaanottamaan hänen rikkautensa. Kuinka kauan meidän on vielä odotettava? Mitä me odotamme? Odotammeko me sitä, että koko seurakunta tekee parannuksen? Jos niin tapahtuu, voimme tehdä vakavan virheen. Meillä on jälleen sanottu näin. Voimmeko odottaa, että koko seurakunta tulisi kokemaan hengellisen herätyksen? Sellaista aikaa ei tule milloinkaan. Meidän on riidittävä tähän työhön yksilöinä. Yksilöinä meidän on tehtävä tärkeät päätökset ja ratkaisut. Yksilöinä meidän on nöyryttävä Herran edessä. Jokaisen meistä on henkilökohtaisesti aukaistava hänelle, joka kolkuttaa. Milloin se tapahtuu? Se hetki voisi olla nyt. Se hetki voisi olla tämä päivä täällä Seinäjoella. Ja se on sitä niille, jotka kuulevat kolkutuksen ja päästävät Herran sisälle. Tämän tähden minä haluan vedota teihin, rakkaat sisaret ja veljet. Minä haluan vedota teihin, työtoverit. Kehotus kuuluu erityisesti meille. Vetoan teihin, seurakunnan vanhimmat ja virkailijat. Kutsu koskee meitä kaikkia. Meidän tulisi tänä päivänä astua Herran puolelle. Meidän tulisi tehdä se nyt. Silloin varmasti toteutuisi myös tämän tekstin viimeinen osa. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellaan. Vaan mitä usein olen ajatellut tuoita sanoja. Minä ajattelen, että joka voittaa. Sehän toistetaan jokaisen. Vähän Aasian 7 seurakunnalle esitetyssä kirjeessä, joka voittaa, joka voittaa. Siellä ei sanota kertaakaan, että joka kärsii tappion, vaan joka voittaa. No mitä tämä voitto on? Mikä on se voitto? Se on voitto omasta minästä. En tiedä, onko Raamatussa toista niin ihanaa kuvaa tästä, kun Jaakobin taistelu Jabokvirran rannalla. Hän muistamme Jaakobin kokemuksen, kun hän perheineen oli palaamassa omaan kotimaahansa. Ja siellä kun on lähestymässä tuttuja alueita, häntä kohtaa viesti, että Esau, hänen veljensä, on tulossa häntä vastaan. Monen sadan miehen voima. Ja silloin Jaakob joutui syviin taisteluun. Meillä kerrotaan, kuinka hän sitten illan tullen vetäytyi yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja nyt hän rukouspaikalla Jabokvirran rannalla. Kun hän on rukouksessa, hän yhtäkkiä toteaa, kuinka joku käy hänen kimppuunsa. Mäkään luuli, että se on Esau tai joku Esaun mies. Hämärä oli laskeutunut seurun ylle. Oli pimeä. Ja Jaakob taisteli. Jaakob taisteli henkeen ja vereen. Hän oli karaistu erämaan mies. Ja taistelu oli tasaväkinen. Kunnes yhtäkkiä tuo muukalainen iski häntä lonkkaluuhun. Hän ihan masentui. Sitten Jaakob huomasi, että kysymyksessä ei ollutkaan tavallinen liha ja veri, jonka kanssa hän oli taistellut. Hänelle esitettiin merkillinen kysymys. Mikä on sinun nimesi? Raamatun teksti ilmaisee meille, että tämä oli Herran enkeli, joka taisteli Jaakobin kanssa ja kysyi Jaakobin nimeä. Eikä varmaan sen tähden, ettei hän tuntenut Jaakobia. Ja sillä oli eräs tärkeä sanoma tällä kysymyksellä. Ja kun enkeli oli esittänyt kysymyksen, niin Jaakob sanoi, se on Jaakob, mikä merkitsee pettäjä. Pettäjä minä olen. Minä olen ollut sitä koko elämäni ajan. Jaakob oli hyvin pärjäävää tyyppiä oleva mies. Hän oli ovela, mutta hänen elämänsä oli petosta täynnä. Se oli jo silloin, kun hän isän kodista joutui lähtemään petoksen tähden. Ja se oli sitä enon Laabanin luona. Hän oli menestynyt, mutta petoksella. Nyt oli tullut hetki, jolloin oli katsottava todellisuutta silmiin. Ja tiedättekö, kun Jaakob sanoi tuon sanan, minä olen pettäjä. Enkeli sanoi hänelle, älköön sinun nimesi enää olkoon pettäjä, vaan Israel, Jumalan prinssi. Raamattu sanoi jossakin, että Jaakob taisteli ja sai voiton. Hän taisteli Jumalan kanssa ja sai voiton. Paini Jumalan kanssa ja sai voiton. Ei hän Jumalaa voittanut, ei toki. Kenet hän voitti? Hän voitti itsensä. Hän tunnusti, mitä tekoa hän oli. No, meille puhutaan myöskin profetian hengen kirjoituksista siitä, kuinka Jaakobin taistelu on Jumalan kansan lopullinen ja viimeinen taistelu. Se on ahdistuksen aika. Mikä taistelu se on? Sisaret ja veljet, se on taistelu siitä, olemmeko me Jumalan hyväksymiä vai ei. Se on taistelu uskosta. Ja tässä taistelussa ei kukaan voi tulla voittajaksi, ellei hän nöyry, ellei hän sano, Herra, sinä olet minun ainoa toivoni. Sinä olet minun ainoa. En tiedä, miltä teissä tuntuu, rakkaat sisaret ja veljet. Minä haluaisin tänään langeta polvilleni. Minä haluaisin rukoilla ja sanoa, Herra, anna anteeksi minulle, että minä olen niin usein rakentanut sillä, mitä minä itse olen. Olen tehnyt sen työssä. Olen tehnyt sen elämässä. Herra, tästä lähti. Minä haluan kruunata sinun kuninkaaksi. Mä olen varma siitä, Herra, että sinä tahdot siunata tätä kanssa. Uudella kokemuksella. Uusilla voitoilla. Ei minä haluaisi, rakkaat sisaret ja veljet, polvistua tänä Herran kasvoja. Minä pyydän, että veljoni Peltonen, joka niin pitkään on tätä kansaa paimittanut, hän tulisi ja johtaisi meitä pyytysrukouksessa. Ehkä me polvistumme.
Uskollinen ja rakas taivaallinen Isämme, Olemme nyt tässä sinun edessäsi. Olemme kuulleet sanoman, Herra, jonka sinä olet antanut meille palvelijasi kautta ja ennen kaikkea pyhän hyvän henkesi kautta. Herra, meidän täytyy tunnustaa rehellisesti, vilpittömästi edessäsi, että tämä Laodikean sanoma on tosi. Herra, me olemme monta kertaa niin penseitä, jopa kylmiäkin. Ja me rukoilemme, Herra, että sinä, joka kolkutat meidän sydämemme ovella, astuisit sisään. Me tarjoamme, me pyydämme, Herra, käy sisään ja aterioi meidän kanssamme. Anna sinä, Herra, mitä sinulla on annettavaa. Ja mekin syntiset kurjat annamme sinulle, mitä meillä on annettavaa. Syntisen sydämemme, vajavuutemme, penseytemme, tappiomme. Herra, tässä me olemme niin kuin Jaakobin virran varrella. Ja me rukoilemme, Herra, minä en päästä sinua, ellet siunaa minua. Herra, tätä juhlakansaa älä päästä, Herra, ellet anna taivaan siunausta, pyhän henkesi kastetta ja voimaa, Jeesuksen kosketusta, valkeita vaatteita, silmävoidetta ja uskon kultaa. Ja kiitos, Herra, siitä, että taivaan aarteet ovat tarjolla meille kaikille. Kiitos, Herra, että sinä, Jeesus, sanoit, että jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa hyviä lahjoja lapsillenne, eikö taivaallinen Isä anna pyhää henkeä niille, jotka häneltä sitä pyytävät? Herra, me olemme pahoja, me olemme huonoja, mutta me kiitämme Jumala sinua siitä, että olet luvannut antaa tällaisille juuri armosia, apusia, voimasia, anteeksiantamuksesia, puhtautesia, elämäsi, niin taivaasikin iankaikkisuuden valoisan, onnellisen, kauniin. Jumala rakas, me pyydämme, että tekisit meistä kaikista adventista ja sellaisia, jotka odotamme, joiden toivona on tämä suuri, ihana, valtaisa päivä ja kokemus. Pyhitettynä, armahdettuna, lunastettuna, Jeesuksen vanhuskauden pukuun puettuna, kohdata sinut elämän Herran, kun sinä saavut kirkkaudessasi. Aika on tullut, päivä on lähellä, merkit täyttyvät. Rakas Herra, siunaa näitä saarnaajaveljiä ja sisaria, jotka työskentelevät siellä etulinjassa. Siunaa kirjaevankelista, jotka käyvät kodista kotiin, Herra. Anna taivaan enkeleitten olla heidän rinnallaan ja heidän kanssaan. Ja siunaa seurakunnan jäseniä, jotka toimivat. Rakas Herramme, me pyydämme, että herättäisit meitä oikein elävään toimintaan. Jeesuksen rakkaus sydämessämme ja pyhän hengen voima ohjaajanamme. Me pyydämme nyt, rakas taivainen Isä, siunaa täällä jokaista, siunaa sairaita, siunaa ahdistettuja, siunaa murheellisia. Ja rakas Jumala, siunaa lapsia, jotka ovat keskuudessamme. Varjele ja pyhitä nuoret itsellesi ikuiseksi omaisuudeksi ja aseeksi tänä lopun aikana sinun käteesi. Ja niin, Herra, me pyydämme, että sinä suuren rakkautesi ja lupauksesi ja armosi tähden olisit meidän kaikkien kanssamme nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.